Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 27. mart 2015. godine. A u današnjoj emisiji slušat ćete o otvaranju 37. salona arhitekture i nagradama koje su dodeljene sinoć u Muzeju savremene umetnosti, potom o nagrađenim predstavama na 44. festivalu Dana komedije u Jagodini. Jedan segment posvećen je i Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma koji je u toku. Čućete izveštaj sa festivala, a potom i kritiku dva filma sa ovog festivala. Na kraju prvog sata kulturnih krugova, naravno najava direktnog prenosa iz Metropolitena opere iz Njujorka na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa. Sutra sa početkom od 17 časova imaćete prilike da slušate operu Gaetana Donizetija Lučija od La Mermura. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas će ugostiti dvoje pisaca. Najpre Nenada Miloševića, pesnika, književnog kritičara i eseistu, a povod je njegova knjiga mikroeseja koja se pojavila prošle godine u izdanju službenog glasnika Lutajuća planeta, u kojoj Nenad Milošević preispituje razumevanje sveta i poezije, društva i kulture, istorije, tradicije i savremenosti, života i stvaralaštva. U drugom delu slušat ćete razgovor sa Tanjom Stupar Trifunović, a povodom romana Satovi u majčinoj sobi, koji je objavljen prošle godine u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočnog Sarajeva. Reč je o pesnikinji koja je napisala svoj prvi roman. Danas je i Svetski dan pozorišta i gotovo sva pozorišta u Srbiji ga obeležavaju. U Beogradu u ateljevu 212 danas je predstavljena kolekcija poštanskih maraka sa likovima istaknutih reditelja ove kuće. U Teatru 28 organizuje se dvodnevna manifestacija Bolje art nego škart, a u Studentskom kulturnom centru će besplatno se prikazati predstava Jasmine Reze Umetnost. Poruku za Svetski dan pozorišta 27. mart ove godine uputio je istaknuti poljski reditelj Krzysztof Warlikowski, zalažući se za pozorište koje treba da ima početak u dubini istine i da pronalazi kraj u svim njegovim delatnicima, onima na sceni i onima u publici. Domaćim medijima tekst je prosledilo Udruženje dramskih umetnika Srbije u prevodu Zorana Đerića, a po tradiciji koju je 1962. godine započeo Međunarodni institut za pozorište, i poruka će se uveče čitati pre izvođenja predstava u teatrima širom sveta. Ova poruka biće pročitana i na kraju festivala najboljih komediografskih ostvarenja u Jagodini, a mi sad slušamo odluke stručnog žirije i publike 44. festivala Dani komedije u Jagodini, u prilogu Mire Knežević.
Večeras će na sceni Kulturnog centra u Jagodini biti završen 44. festival Dani komedije. Stručni žiri koji je ove godine radio u sastavu Željko Hubač, dramski pisac, predsjednik žirija, Ljiljana Dragutinović, dramska umetnica, član žirija, i Ljubiša Vujić, novinar iz Jagodine, član žirija, doneli su sledeće odluke. Nagradu Mija Aleksić za najbolju predstavu dodelili su predstavi Dr. Nušić, Branislava Nušića u režiji Kokana Mladenovića u izvođenju Narodnog pozorišta Sombor i Kruševačkog pozorišta. Statuete Ćuran za najbolja glumačka ostvarenja dodelili su Biljani Keskenović za ulogu Mare u predstavi Dr. Nušić, Draganu Petroviću za ulogu Spasoja u predstavi Rođendan gospodina Nušića, Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića u izvođenju Zvezdara teatra, Saši Torlakoviću za uloge Živote u predstavi Doktor Nušić, Statuetu Ćuran za najbolje rediteljsko ostvarenje dodelili su Snežani Trišić za režiju predstave Mister Dolar Narodnog pozorišta iz Subotice. Nagradu Nikola Milić za najbolju epizodnu ulogu dodelili su Zoranu Krajiću za ulogu gospodina Paliveca u predstavi Postmoderni kabare Dobrog vojnika Švejka po Jaroslavu Hašeku u režiji Aleksandra Lukača izvođenju Šabačkog pozorišta. Nagradu za najboljeg mladog glumca dodelili su Branislavu Trifunoviću za ulogu Milorada u predstavi Doktor Nušić. Nagradu za najbolju mladu glumicu dodelili su Milici Janevski za ulogu Slavke u predstavi Doktor Nušić. Nagradu za kostimografiju Marini Vuksanović Medenici za kostim u predstavi Rođendan gospodina Nušića. Za scenografiju Mariji Kalabić za predstavu Doktor Nušić. Specijalnu nagradu za kolektivnu igru dodelili su ansamblu predstave Potpuno skraćena istorija Srbije Maja Pelević Slobodana Obradovića u režiji Olje Đorđević u izvođenju Pozorišta mladih iz Novog Sada. Publika svake godine glasa, tako je bilo i ovog puta, i prema prosečnoj oceni nagradu Jovanča Micić za najsmešniju predstavu publika je svojim glasovima dodelila predstavi Potpuno skraćena istorija Srbije Pozorišta mladih iz Novog Sada. Večeras će biti uručene nagrade, a u čast nagrađenih biće izvedena predstava Heroji gradskog pozorišta iz Jagodine i time će na ovaj 44. festival Dani komedije u Jagodini biti spuštena festivalska zavesa i čekamo sledeći 45. jubilarni.
You had plenty money 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do.
Trideset sedmi salon arhitekture otvoren je sinoć u Muzeju primenjene umetnosti gde je bila Snežana Ristić i to dodelom godišnjih nagrada. Snežana, ovogodišnji salon arhitekture je u znaku slogana afirmacija, gde se zapravo negde poigrava sa arhitektom, arhitekturom, akcijom, afirmacijom, kako to sve izgleda u savremenom kontekstu i svemu onome što zapravo čini arhitekturu danas kod nas.
Salon arhitekture je godišnja manifestacija koja u stvari pokazuje ono što je urađeno u proteklih godinu dana u realizaciji konkursima, tekstovima, knjigama i tako dalje i tako dalje. Do pre recimo 10-15 godina to čak nije bila ni izložba sa selekcijom, pa se pokazalo da to mora da se uradi, tako da je stiglo sada 306 radova u svim kategorijama, ima ih dosta da ih sada ne da govorim, i u selekciju ušlo 127 radova, 83 rada u 6 kategorija. Znači imamo konkurse, imamo i realizovane, imamo enterijere, imamo istraživanje, imamo pisani tekst, imamo razne stvari i mislim sad ćemo videti u stvari i po tome kakve su bile nagrade. Uvek u Salonu arhitekture ima i nekoliko pratećih izložbi. Ovog puta je crno na belo izložba devetoro arhitekata na prvom spratu, koja čini mi se da je vrlo zanimljiva i pokazuje u stvari kako se 70. i 80. godina, koliko su bili važni konkursi arhitektonski, koliko su oni uticali na celu jednu generaciju veoma mladih ili arhitekata koji su tada bili praktično u zenitu svog stvaranja. Druga prateća izložba je naše predstavljena na Bienalu arhitekture. Na 14. Bienalu arhitekture čini mi se da je to na neki način postao i običaj da se na salonu ipak predstavi to kako smo bili predstavljeni, znači svake druge godine na Bienalima arhitekture. Grand Prix 37. salona arhitekture dodeljen je Đorđu Stojanoviću, Vladimiru Popoviću i Milutinu Ceroviću za kuću na Kopaoniku. To je u stvari jedna realizacija od 2010. 2014. Čini mi se da su članovi žirija, a činili su ga Milan Đurić, Maja Ćirić, Boštjan Bugarić, Dejan Milanović i Igor Rajković, hteli su na neki način da skrenu pažnju i da odaju priznanje velikom naporu Đorđa Stojanovića i ekipe, da ono što su vikendice, a kod nas su vikendice na planinama kojih ima dosta, vrlo loše urađene, sam Kopaonik je na neki način park prirode i vrlo se mora voditi računa na koji način se tamo gradi. Znači, ta jedna vrlo, na kažemo, jednostavna kuća koja je jako interesantan radni zadatak i koja u suštini treba da govori o onome što je savremeni duh arhitekture s jedne strane, s druge strane da ne uništava ambijent prirodno koji je izuzetno atraktivan i dobar. S treće strane, ipak kada vi pravite nešto u tako ekstremnim klimatskim uslovima, vi morate jako mnogo da vodite računa o tome. Kada kažem tradicija, mislim o tome kako se gradilo na tom području da bi se najbolje čovek zaštitio, da bi ta kuća opstala, da bi mogla da funkcioniš u ekstremnim visokim, u ekstremnim niskim temperaturama, da može da se zatvori potpuno u sebe kada su velike oluje. E, sve je to na jedan način koji je vrlo savremen, vrlo dobar i čini mi se bi mogao da bude putokaz kako se treba, kako treba raditi. Ne iste te kuće, nego na način koji je vrlo sličan tome, pokazalo se u ovoj kući na Kopaoniku. Takođe su nagrade u kategoriji arhitektura, to jest ova priznanja, isto čini mi se govore o tome da su se stvari negde pomirile. Imajmo u vidu da smo mi u vrlo velikoj krizi, da arhitekti dolaze u situaciju da nemaju uopšte posla, da se bore sa vrlo čudnim investitorima, pa ajde da samo pomenem priču o Beogradu na vodi. Recimo, nagradu, znači, dobila je kombinovana dečija ustanova u bloku 61 u Beogradu, obdanište, Borisa Petrović, Ima Rašković, Aleksandar Tomić, Nada Jelić, Nikola Stojković, Luka Ostojić i Anđelka Murić. Delo je realizovano, blok 61, Novi Beograd, to je jedna od serija konkursa koje su u svoje vreme grad raspisao. Znači, na koji način se danas, u današnje vreme, radi savremena dečija ustanova koja se radi sa vrlo skromnim sredstvima, tu je ograničen budžet, tu nema mnogo s jedne strane, s druge strane su uslovi kojima se ta kojima žive danas deca ili na koji način se vodi briga danas o deci potpuno promenjeni od onoga što je bilo pre nekoliko decenija. Mnogo su veći ti stepeni zaštite dece i ti neke ograničenja s jedne strane, s druge strane opet promenjeni su i načini života i način kako se to radi. To se sve može ogledati u toj ustanovi. U kategoriji arhitektura i rekonstrukcija vinarija Acumini Kum, stari slankamer Vladimira Lojanica, vrlo suptilno je pokazao kako se taj odnos između starog i novog nadređi, kako se u suštini poštuje kontekst predela u kojem se nalazi, jer pogledajmo dve već nagrade imamo koje su van Beograda, što mislim da je takođe vrlo važno. Nagradu u kategoriji arhitektura, to je priznanje, dobio Jovan Mitrović za školsku fiskulturnu salu u Obrenovcu. Završena je 2015. Počela je 2011. Imajmo u vidu da je Obrenovac imao poplavu katastrofalnu i da je to bilo nešto što je potpuno ruiniralo taj deo Beograda ili taj deo uopšte urbane jedne celine i vrlo interesantan, inovativan pristup fiskulturnoj sali i te školske ustanove, znači te socijalne na neki način ustanove pokazuju se poslednjih godina kod nas da se na neki drugi način i uopšte kada su u pitanju konkursi ili kada se odabere pravi čovek za određeni posao, onda jedna, kako da kažem, najobičnija stvar kao što je školska fiskulturna sala postaje nešto što je izuzetno podiže nivo, kvalitet urbane strukture. Tako da ovo svaka čast Jovanu Mitroviću, koji je inače dobitnik silnih nagrada na salonima arhitekture. U kategoriji arhitektura dobila je nagradu i najnagrađivanija parcela u Srbiji i to se, ona se nalazi u Mokrinu, objekat C i objekat D, Terra Panonica Experience. Pa u Mokrinu dobili su je Dijana Novaković, Aleksandar Nikitin, Maja Trbović i Dušan Nenadović. Taj objekat se radio iz tri faze, svaka faza je dobijala silne nagrade, to je jedna od, čini mi se, i najboljih, pa rekla bih, pristupa rekonstrukciji Mokrine, malo selo u Vojvodini. Znači, opet nismo u Beogradu i opet vrlo važno da se ta arhitektura u mestima koja su izvan velikih urbanih centara pokaže koliko je važna kada je dobra. Enterijer, dizajn inkubator Nova Iskra, Aleksa Bjelović i Milica Maksimović. Uopšte ta priča o Novoj Iskri kao inkubatoru za mlade dizajnere u jednom prostoru koji je bio onako potpuno u Gavrila, ulici Gavrila Principa, potpuno napušten i ruiniran, otprilike magazinski prostor koji je pretvoren, kada kažem inkubator, tu u suštini mladi dizajneri i arhitekti mogu da imaju svoj poslovni prostor, znači svoj sto i svoj kompjuter, a imaju sve ostale zajedničke prostore gde mogu da drže sastanke, gde im je biblioteka, gde su im ta cijela infrastruktura koju bi imali kad bi imali sami svoj biro, a premladi su ili još nemaju dovoljno novca da imaju svoj biro. Izuzetno je kvalitetan taj prostor u kome se događaju i predavanja, tribine, razgovori i još razne mnoge stvari. Tako da bih ja, evo, na još jedno priznanje rekla, to je sekundarna arhitektura, umetnik Branislav Nikolić i samouki romski arhitekta Boban Mladenović. Mi smo o toj izložbi koja je bila u magazinu već govorili. Oni su od odbačenog materijala po ulicama napravili jednu uobičajenu romsku kuću. U suštini, taj problem građenja slama ili kako preživeti u izuzetno siromašnim uslovima, ali siromašnim tako da vi ne možete da gradite, nego pravite od odbačenog materijala, je nešto čime se naši studenti ili naši mladi arhitekti su već počeli pa poslednjih godina da se bave. Za afirmaciju arhitektonske kritike na delu dobila je projektovanje na padini stambene zgrade 2013-2014. Izložba bioskopa 2014. u nagrada u kategoriji eksperimenti i istraživanje. Mislim da je žiri dobro odlučio. Još se što se žiri odlučio da daje tim manjim objektima, objektima koji su izuzetno važni, a ne dobija nekakav objekat koji sam po sebi je izuzetno skup, ali ne znači da je i dobro arhitektonsko rešenje i realizacija.
Dakle, dovoljna informacija za 37. salon arhitekture.
Nemojte ga propustiti, imaće još pratećih manifestacija, razgovora do 30. aprila, skoro, to je više od mesec dana.
Muzej primenjene umetnosti, a slušali ste Snežanu Ristić.
Sam sama i što volim mir, zao jezik spremno kaže opet. traži od života svog. Hir, hir, sve je gažli. Hir, hir, sve je samo hir. Kad sam tužna il se smiješim, sve je kažu hir. Il u pravu, il kad griješim, sve je samo hir. Čak kada mislim glasno, kažem bilo što. Svaki pogled, korak, svaki sve ih smeta to.
Drugi Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma ulazi u svoju završnicu. Tokom naredna tri dana biće prikazani filmovi od kojih se mnogo očekuje. Danas u 20 časova u mraku Gorana Stankovića, Autofokus Borisa Poljaka, Rakijaški dnevnik Damira Čičića, Lepi vazduhovi Vladimira Perovića, a tokom vikenda i naslovnica Silvane Menđušić, Logbook Srbistan Želimira Žilnika, Majstor Predraga Bambića, Više od trenera Željka Mirkovića. Današnji izveštaj sa festivala pripremila je Nevena Matović.
Ono što ste čuli u najavi samo je deo filmova koji će publika moći da vidi tokom vikenda. Naročito je zanimljiv program Reflektor u sali 2 Doma sindikata od 17 sati, odnosno u Fontani od 19. To je selekcija dugometražnih dokumentarnih filmova debitanata. Tokom vikenda će biti prikazani filmovi Vreme je za dremku, Borov greben i Ruska trka. A danas na konferenciji za novinare čak 12 autora. Puriša Đorđević, reditelj filma Čedo, oženi me.
Ja sam pokušao da napravim igrani film na osnovu dokumenata. U filmu, ako ste slučajno gledali, nema ni jednog kadra snimljeno sa Čedom, šta on misli, sve je na osnovu dokumenata. A priča je klasična. Postoji student koji se buni. Postoji predsednik koji drži svu vlast. Postoji NATO koji ne može ništa da uradi. Postoji student koji odlazi u njegovu teško utvrđenu vilu. Posle dana i noći uspeva da ga nagovori da se preda. Naravno, predsednik, taj sumnjivi čovek, odlazi u ćorku. Naš student postaje slavan čovek. Postaje poslanik, postaje ministar, postaje bogataš. I ono isto što je pretilo Miloševiću, sad počinje da preti njemu, i kao što je kraj filma, čovek koji je ubio Đinđića vidi se u duploj ekspoziciji sa Čedom i njegovo četvoro deca. Znači, ovo je klasična priča, s tim što, nažalost, neko mi je rekao, kaže, nemaš ubistvo Čede. Evo, to je priča.
Zuzana Solakijević, rediteljka filma 15 ćoškova sveta.
First of all, because I'm interested in making a poetic, artistic documentary filmmaking and not historical, biographical documentary filmmaking. So this was connected to my preferences, not to the subject itself.
Pre svega želela sam da snimim umetnički, poetski i dokumentarni film, a ne biografski dokumentarac o svom protagonisti, pa je tako i pristup svemu zavisio od mojih preferencija, ne od teme kojom sam se bavila. Razmišljala sam o tome kako, gledajući filmove, najviše obraćamo pažnju na sliku koja je pred nama, a zvuk je nekako u drugom planu. Zvuk uglavnom služi da slici koju gledamo doda nešto što nedostaje. Pomislila sam da bi bilo zanimljivo stvari postaviti na drugi način, da zvuku dam glavnu ulogu i da koristim sliku kao podršku. To je skoro utopistički postupak jer je naša kultura zasnovana na vizualnoj, a ne na audiovizualnoj percepciji. Svet doživljavamo kroz svoje oči, a ne kroz svoje uši. To mi se učinilo veoma interesantnim i otvorilo mi mogućnost da istražujem koliko mogu da utičem na gledaoca i njegovu sposobnost percepcije.
This is the interesting question and this and it's interesting to which limit I can push the sound in the film and I can push the attention of the viewer to this side of the perception.
Borut Šeparević, reditelj filma Potrošeni.
Mi smo taj projekt 55 plus, odnosno snimanje filma Potrošeni, pokrenuli 2012. Sad je 2015. Znači, prošle nekakve 3 godine i od neke inicijalne ideje da postavimo najosnovnija pitanja, ali ne možda i najjednostavnija pitanja o tome koje su najvažnije minute u životu i za to ljudima damo onoliko sekundi koliko imaju godina. Mislim da to pitanje na prvu sad da ga postavimo svima ovdje koji sjede bi bilo zapravo dosta teško odgovoriti, ali bi se svi u njemu prepoznali. Mislim da su to misli koje negdje svi imamo o tom kako se samo realiziramo, što je još pred nama, što je iza nas. Tako da mislim da je to tema koju su ljudi prepoznavali i kroz predstavu, a evo i kroz film. Koliko sam mogao osjetiti jučer, da, nekako bilo je reakcije, vrlo jasne reakcije.
Boško Milosavljević, reditelj filma Arsen Karađorđević.
Kada smo počeli, imali smo možda 8 ili 9 poznatih fotografija Arsenovih u arhivu Jugoslavije. Blagodareći gospodinu Miladinu Miloševiću i arhivu Srbije smo našli fotografije koje nikad i nigde nisu bile objavljene. Inkorporirali ih u film i to nam je, na to smo posebno ponosni. To je to neko otkrivanje. To su fenomenalni trenuci kao dete kad otpakuje igračku pa se raduje. To je super bilo, da. To je mnogo lepo.
Dušan Moravec, reditelj filma Pravi čovek za kapitalizam. Eva Matarantz, rediteljka filma Božja greška, Filip Mojzeš, reditelj filma Šetač, Jasna Nanut, rediteljka filma Generalka, Eleonora Venilova, rediteljka filma Vlakna, Peter Hvalica, reditelj filma 100 poena, Goce Cvetanovski, reditelj filma Mali prostorno-vremenski diskontinuum i Svetlana Dramić, rediteljka filma Mario je gledao u more. A večera su 22 sata i 30 minuta u velikoj sali Doma sindikata. Nikako ne propustite Rakijaški dnevnik Damira Čučića, koji je sinoć imao premijeru u Zagrebu, a večeras u Beogradu.
Osim osvrta na najbolje domaće filmove u selekciji Dvorište i pogleda na filmove iz regiona u selekciji Vidici u okviru programa Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, Reflektor publika je u mogućnosti da uživa u debitantskim dugometražnim dokumentarnim filmovima. O dva filma iz ove kategorije u narednim minutima govori Ana Vučković.
Dva potpuno drugačije pristupa dokumentarnom filmu i dva različita stila, a dva sjajna filma. Crvena armija Gejba Polskog i Gospodar i sluga Mikela Ćirilijana. Ovaj prvi film, Crvena armija, čiji je izvršni producent Werner Herzog, govoreći o jednoj uspešnoj sportskoj ekipi, o generaciji sovjetskih hokejaša reprezentativaca koja je dominirala ledom, govori zapravo o slomu SSSR-a i nastanku Rusije. Priča je ispričana iz dva pogleda. Pogleda najslavnijeg među njima, hokejaša Slave Fetisova, koji svoju ličnu i subjektivnu istoriju sagledava iz današnjeg trenutka, iz 2000-ih. I pogleda reditelja, koji ne samo da usmerava Fetisova, već koristeći se arhivskim materijalom i intervjuima, sklapa još širu sliku o onome što se dogodilo. A dogodila se jedna paklena sportska petorka, koja je postala jedna od najslavnijih sportskih skupina ikada, od koje su se plašile i kanadska i američka reprezentacija, ali se dogodio i jedan sistem, Sovjetski savez, koji je polagao sva prava na uspehe i živote svojih sportista, ali i na njihove životne odluke. Od Sovjetskog saveza do Rusije film ispituje način na koji sport svakako reflektuje društvene i kulturne promjene i gibanja i povlači paralelu između pada Sovjetskog saveza i pada ekipe Crvene armije. Kombinujući intervjue sa igračima i njihovim porodicama, svedočenja i arhivu, Polski sklapa slagalicu i osvetljava epohu u vremena hladnog rata, u kome su igračima Sovjetskog saveza oduzimani pasoši na turnejama i takmičenjima kako bi se sa sigurnošću vratili u svoju zemlju, iako bi u tom inostranstvu videli kako dobro i slobodno može da se živi. Igrači, najviše Fetisov, svedoče o pohvalama, ali i pritiscima rukovodstva i KGB-a, koje je sa igračima imalo specijalan odnos i posebno se radovalo kada pobede Sjedinjene Američke Države, jer to nije bio samo sport. To je pre svega bila još jedna manifestacija dominacije u hladno-ratnoj atmosferi. Film, kome u mnogome doprinosi i Fetisovljeva harizma i van terena, njegova dečačka energija i humorni cinizam spram američkog reditelja, dinamičan je i zanimljiv i onim gledaocima koji ne znaju pravila hokeja i u njemu ne uživaju. Jer ovo nije samo sportski film, zapravo ovo je film o sportu koliko i film o politici. Humoran je jer govori o sudaru dva sveta, istoka i zapada, pri čemu su predstavnici istoka bolji u svom poslu, ali se ne osjećaju slobodnim. Film tu postavlja doduše sasvim diskretno i temu koju je postavio skorašnji Whiplash, odnosno ritam ludilo, a to je koliko učitelj i njegova dogma, u filmu Crvena armija sistem zapravo, utiču na đaka i da li bi rezultati bili oni umetnički ili sportski bili toliko dobri da nema represivnog sistema. Da li bi dete bilo briljantan đak da mu roditelji nisu strogi? Da li bi neka druga zemlja iznedrila ekipu Crvene armije, a da je to neka liberalna zemlja koja pušta svoje igrače da žive onako kako im se živi? Zanimljivo pitanje koje se potkrepljuje fotografijama i arhivskim materijalom kojim se i mi vraćamo u zagušljiv i siromašan život u Sovjetskom savezu, koje nas vodi u detinjstvo igrača čiji stil u mnogome doprineo njihovom uspehu kasnije. Živali smo u malenim stanovima, nismo mogli da se igramo unutra, pa smo svi izašli na led, kaže u jednom momentu Slava Fetisov. Reditelj filma koristi interesantan metod. On na nekoliko mjesta u filmu, na onim obrtnim čvorištima upoređuje, meri dva parametra. Uspeh Crvene armije i odnos države prema njima. I u nekoliko navrata rezultati su posve različiti. Prvo je to očinski odnos i slavljanje pobednika, zatim kako se urušava savez i nasilno prisvajanje igrača koji tretmanom majke, koja više podsjeća na maćehu, prestaju da bivaju zadovoljni. I na kraju slom u kome igrači, olimpijci i asovi, traže svoju slobodu od sistema koji im je mnogo dao, ali i oduzeo slobodu. Ovakav rediteljski postupak, stalno uporađivanje, donosi i komički efekat, zbog osjećaja prevrtljivosti sudbine, ako ona postoji, ili bolje reći okolnosti. Ono što dolazi post festum je i nova majka, novonastala Rusija, u kojoj se igrači iz Sovjetskog saveza odbegli za Kanadu i Ameriku vraćaju, ali u novoj ulozi, u novo doba, kao sportski čelnici vrbovani od strane jednog novog sistema. Tako pratimo dug put jedne profesionalne karijere prepune obrta, ali i lične drame, jer saznajemo naročito od Fetisova, ipak centralne figure filma, sve nijanse igre, ali i bliskosti igrača koji su se u trenutku krize ipak razdvojili ideološki i ljudski, da bi se u novo vreme revizije svih vrednosti ponovo spojili. Kakva ironija, kao čelnici. Crvena armija film je o ratu i pobedi, ratu na terenu i izvan njega, svim bojama uspeha i pada, ali i o ličnim dramama igrača koje vrlo često ne znamo u trenutku kada ih bodrimo i od njih nešto očekujemo. Ali ovo je film i o ličnoj hrabrosti koju je Fetisov imao onda kada se usprotivio jednom kabastom i represivnom sistemu i zatražio da iz njega izađe i bude poštovan i kao igrač i kao čovek kome je dosta manipulacije. Ovaj film govorio je o odnosima među ljudima i klimi čije su posljedice bile velike i o čemu se pričalo. U švajcarsko-italijanskom filmu Gospodar i sluga pratimo pak odnose ljudi čije će ponašanje imati posljedice samo na njihov život. Ljudima koji bi nasuprot Fetisovu i kompaniji slobodno mogli da otpevaju stih "Po meni se ništa neće zvati". Naime, reditelj Ćirilijano vodi nas u mali neugledni seoski bar na dubokom jugu Italije, gde upoznajemo grupu lovaca, farmera, radnika iz Gubidana, koji svakog dana na istom mestu piju pivo i igraju svoju omiljenu igru kartama, Padrone e Soto, odnosno gospodar i sluga. Pobednik je onaj kome je dozvoljeno da pije. Slušamo njihove sitne čarke, nevažne za civilizaciju, možda čak i za njihove živote, jer su to takve trivialnosti, no ipak trivialnosti bez kojih jedan takav farmer, čini se, ne bi mogao. Reditelj, koji je i sam poreklom iz tog mesta, pokušava da se involvira u njihovu malu zatvorenu grupu, kao onda kad je bio mali i kada su ga njihovi odnosi i buka zbunjivali i kada je sebi prvi put postavio pitanje da li je gospodar i sluga samo igra kartama ili metafora njihove svakodnevice, koja se sastoji iz seoskih radova, klanja životinje i spijanja piva, kao i tih sitnih čarki koje su kao kakav začin njihovim malim životima. Gledalac se pita šta ga toliko fascinira u ovom filmu, koji je živa stvarnost pred našim očima, kao onda kada taksista počne spontano da nam pripoveda neku epizodu iz svog života. Da li je to fascinacija životom na selu i prisutna predrasuda da se ljudi na selu možda drugačije zabavljaju i drugačije svađaju? Ili je to ono što nenaviknutost gledaoca iz velikog grada na prizor male zagušljive zatvorene sredine u kojoj je sve izraženije možda samo zato što je na malom prostoru? Reditelj je samo ušetao u svet ovog sela i snimao ljude onakve kakvi su, dok piju, kolju, jedu, kuvaju, svađaju se, sa nekoliko iskakanja u intervju, komentar onog što se dešava po ko zna koji put. Interesantan film koji pleni svojim toplim dokumentarizmom, u kome se osjeća da reditelj ima ne samo razumevanje, već i ljubav za one koji su ostali tamo odakle on otišao. Otišao kao Slava Fetisov jednom u Ameriku, da se nikada ne vrati u Sovjetski savez, ali da se vrati u nešto potpuno novo i drugačije, u Rusiju.
Toi au niveau voix amourité Un petit gars, un petit gars et vovo Mane borobgan bi kombi jingé borobgan et vovo et cap ngani jingé et cap ngani vovo et borobbi petit gars binang bi bori akiri et cap ngani jingé Singing and bum bum and the tigger, and the tigger, and the bit tigger, and the tigger, and the tigger, and the tigger, was singing and bum bum for our namobia, and the tigger, and the tigger, and another big body a kitty, was singing and bum bum, and the tigger, and I'm what that I. Nanga bibori ya kiri wasi ninga mwamkom ene tiga 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 akamrunusa binanga bibori ya kiri wasi ninga mwamkom ene tiga 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 na Afrika binanga bibori ya kiri wasi ninga mwamkom ene tiga 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 na Namibia tiga binanga bibori ya kiri wasi ninga mwamkom tiga
Šestog septembra 1835. u Napolju u Teatru San Carlo premijerno je izvedena opera Lucia od Lammermoora Gaetana Donizettija, a 28. marta 2015. godine u okviru prenosa Radio Beograda 2 i 3. programa imaćete prilike ovu operu da slušate direktno iz Metropolitan opere.
Libreto je Salvatore Camerano prema romanu, uradio prema romanu Nevesta od Lamermura Voltera Scotta. Urednica prenose je Ksenija Stevanović. Ksenija, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to što čini specifičnom ovu operu, operu koja se smatra jednom od najpoznatijih i najvoljenijih još iz doba 19. veka, odnosno...
Da. Ova opera je zanimljiva od svoje premijere, dakle te 835. godine do danas nije, što se kaže, tako se kaže, silazila sa repertoara. To je dosta neobično zato što većina opera napisanih u takozvanom bel canto periodu kome pripada i Lucio od Lamermura, dakle to su opere koje su pisali Rossini, Bellini i Donizetti pre dolaska Verdija, su delimično bile zaboravljene, ako ne i u potpunosti, u 19. veku. Smatrane su anahronom, taj jezik muzički, operski, prosto nije odgovarao senzibilitetu druge polovine 19. veka, posebno ne i prve polovine 20. veka. Međutim, Lucio da Lamemura, i pored toga što je epitom te bel canto opere, je ostala na repertoaru sve vreme sa nesmanjenom popularnošću i sa velikim uvažavanjem publike, kako one šire, tako i one stručne. Dakle, to je po meni pre svega rezultat jednog izuzetnog stvaralačkog trenutka u kome je Donizetti u tom trenutku bio. On je uspeo da napravi, kako da kažem, neku vrstu destilata tog bel canto stila i da sve to prožme izuzetno melodijskom invencijom, tako da je cijela opera puna nezaboravnih scena, od, na primjer, fenomenalnog seksteta do čuvene scene ludila, verovatno jedne od najpoznatijih, ako ne i najpoznatija scena ludila u istoriji opere, a istorija opere ispunjena brojnim scenama ludila, to je jedna od tih operskih, da kažem, žanrovskih konvencija od samog početka. I takođe izuzetno upečatljivom završnom scenom, scenom samoubistva glavnog muškog protagoniste Edgarda, koja takođe ima veliki broj poklonika. Mi ćemo naravno neke od tih karakteristika Lucio Lamermura osvetliti i u našim pauzama, bit će ih dve. Znači, kako ta istorijat scene ludila, tako isto i nešto što je vrlo zanimljivo u toj sceni ludila u originalnoj partituri artografu bi trebalo da se koristi jedan neobičan instrument koji se zove staklena harmonika. To je instrument koji je nastao u drugoj polovini 18. veka, ali ga je usavršio Benjamin Franklin. I taj instrument ima taj, to je slično kao čaša, ima taj zvuk kao čaša ispunjene vodom na kojima se svira. I taj neobični zvuk instrumenta je Donizetti eto smislio da prati tu scenu ludila kako bi ona bila što više prikazana u toj svojoj neobičnosti. Inače, zanimljiv podatak je da te iste godine kada je bila premijera, 835. godine, dakle, staklena harmonika zabranjena kao instrument u Nemačkoj, jer su smatrali da to je instrument koji izaziva brojna neobična duševna stanja i onda su smatrali da je instrument opasan i zabranili su ga. Da je instrument zbog toga kasnije nije korišćen toliko često, jer u stvari sve više i više ispadao iz upotrebe. To je jedno od tih nekih kurioziteta vezanih za operu, a drugo je upravo pojava tog herojskog, dramskog, pravog tenora italijanskog, koji je danas uobičajeno opšte mesto u onome što smatramo operom, ali taj glas, taj tip glasa, taj način pevanja nije postojao do tih godina kada se pojavljuje Lucio Lamermura. Tako da je za epohu koliko bila važna uloga Lucije, toliko je važna i uloga Edgarda, jer je upravo Edgarda kreirao na sceni čuveni tenor Dupre, koji je u stvari prvi, tako kaže delimično istorijski dokaz, delimično legenda, on je prvi u stvari izveo te visoke tonove iz grudi sa tim voce di petto bez takozvano korišćenje falseta i on je u stvari započeo čitavu liniju tog glasa koji do dana današnjeg, do Pavarotija i Placida Dominga mi danas poznajemo. Dakle, to su dve zanimljive stvari, vezane za Lučiju.
E sad da još kažemo ko je tenor u ovoj
izvođenju. Tenor će biti Joseph Kaleja, malteški tenor. Inače, što se mene tiče, jedan od najboljih tenora koji danas peva na sceni. Ono što je interesantno jeste da je Kaleja izuzetno ubedljiv, emotivno, izuzetno dobar glumac, izuzetno sa jednim predivnim glasom. Ono što je zanimljivo takođe reći jeste da Joseph Kaleja ne peva tako često i da vrlo bira uloge i gde se pojavljuje, tako da je u stvari ovo uvek događaj kada on peva u jednoj operi. A nešto kada peva Edgarda, po kome je i poznat izuzetno po njegovom tumačenju Edgarda. Njegova Lučija će biti Albina Šagimuratova, mlada ruska sopraniskinja koja je dobila izuzetno dobre pohvale izuzetne pohvale kritike u američkoj štampi. New York Times je čak rekao da ona može bez ikakvog usručavanja da se upiše među Lučije kao što su Nelly Melba, Maria Callas ili John Sutherland. To je neverovatna pohvala, jer to su stvarno najveći tumači te uloge. I ona ima u svakom ono što smo mi mogli da čujemo, jeste da on ima jedan izuzetno moćan glas, velikog raspona, i to je zanimljivo zato što, na primjer, u Rusiji ona je rekla, oni su smatrali da je ona mezzo-sopran, ali ona je nekako osjećala da to nije njen fah u potpunosti, tako da je prešla u koloraturni sopran. I to je zanimljivo zato što je to jedan veliki glas koji ima dosta jaku tu donju lagu, što je vrlo dobro za bel canto repertoar.
Opera ima tri čina, rekli smo i dve pauze i počinje u 17
časova. Da, to je važno da istaknemo da opera počinje u 5 popodne. To je zbog toga što je američki kontinent već prešao na letnje računje vremena, a mi to ćemo učiniti u noći između subote i nedelje. Dakle, razlika je samo 5 sati i zbog toga opera počinje u 5 popodne.
Lučija od Lamermura, Gaetano Donizetti iz Metropolitene opere na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda, urednica prenosa Ksenija Stevanović, a početak 17 časova. Hvala.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko. Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Drugari!
Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
La, 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 la.
Sava Centar, nedelja 5. april 19. časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
La, 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 la.
ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gost Gutenbergovog odgovora je Nenad Milošević, pesnik, književni kritičar, eseista, piše tekstove iz političke teorije i istorije ideja, urednik u redakciji dokumentarnog programa Televizije Beograd, objavio je 7 pesničkih zbirki, priredio antologiju novijeg srpskog pesništva iz Muzeja Šumova, a 2014. u izdanju Službenog glasnika izašla je knjiga mikroeseja Lutajuća planeta. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan.
Ova sveopuhvatna biografija je u stvari izgovorena ovde iz prostog razloga što mikroeseji sami u sebe kao da sadrže sve ove forme kojima se bavite na jedan poseban način i iz posebnih uglova u stvari slikaju tu vašu Lutajuću planetu.
Pa, pravu ste, ali ja sam bio nekad taj čitalac, danas više neko i prvo pogleda biografiju, kada sam otpočinjao svoju čitalačku avanturu, a to znači kad završite fakultet i kad sad tražite svoju lekturu, bar mi koji smo tragali za lektirom, za svojom lektirom, obično smo čitali taj biografski, bibliografski podatak na kraju, da bi uopšte se krenuli ka čitanju, a istina je da sad kad ste vi to rekli da nije ni moralo, mogao sam da prođem bi bez ove biografije, ona je neki način sadržana u ovim mikroesejima. Ja volim uvijek tako da naslov i u poeziji, da naslov izneveri samu temu. Volim da se igram sa tim, pa tako neko bi mogao da kaže da ovo nisu sve mikroeseji, da su to neke beleške i tako dalje, ali mislim da je u književnosti važna i ta forma koju vi dajete. Ako napišete ispod nekog naslova roman, onda će se to čitati kao roman. I morat će tako oni koji uzimaju CIP u Narodnoj biblioteci Srbije ili u Matici Srpskoj da ga tako i zavedu kao roman. A ovde svakako ima eseističkih, bar fragmenata. Jer ovo je možda, ovi su mikroeseji nešto između ona ideja koja nam se javlja kada hoćemo nešto da napišemo i nekog eseja, to bi bilo nešto između. Znači, a to je ono što često gubimo kada krenemo da razrađujemo temu. Ja sam hteo da ostanem u tim primarnim, kod tih primarnih ideja i motiva, da mi oni ne pobegnu.
Raznolikost tema i motiva čini mi se da utiče negde i na definisanje onoga što je na pojedinačnom planu mikroesej u ovoj knjizi. I polivalentnost mikroeseja od jeste jednog eseja kao fragmenta do nekih mikroeseja koji imaju formu pesme, a nekih koje bi se mogle posmatrati kao kratke priče.
Pa, kad sam ja završio neki način ovaj rukopis, ili kad sam ga završavao, privodio kraj, onda sam razmišljao o tome kako ovo da grupišem. I onda sam tako razvrstao otprilike na neke tri grupe, a to su tekstovi o kulturnoj politici i kulturi, tekstovi o poeziji i tekstovi koji se odnose na neku političku stvarnost. Eto tu. I onda sam tako to i slagao jedan esej o poeziji, mikroesej o poeziji, ili zabeleška, ili sećanje, jedan esej o kulturnoj politici, jer sam ja nekad radio u redakciji za kulturu i 90-ih sam bio i reporter koji je pratio kulturne događaje i ostale su mi neka sećanja na to, na neke neobične događaje i fenomene u kulturi. I na kraju, ja sam politikolog koji je tek posle 2000. godine se bavio politikologijom, kada sam prešao u naučnu redakciju televizije Beograd, da sam napravio seriju Pojmovnik politike i svetska politika, i kad su mnogi moje kolege nisu ni znali da sam ja politikolog, nisu mislili da sam završio književnost. Eto, to je neki moj, želeo sam da sve to što imam u sebi, a što je neki način nabujalo, ja sam negde, moram da priznam, i lenj da pišem dugačke eseje, i nekako esej kod nas nije toliko popularan, čini mi se, kako je ranije bio, mada ima i dalje odličnih eseističkih knjiga, a hteo sam ovako da se nametnem sa ovim kratkim esejima koje neko može u časopisu da pročita veoma brzo, ili da se odluči da čita jedan, a da drugi izostavi, i tako dalje. Eto.
Esej i poezija možda je najbolje negde sjedinjen u liku i u jednom, dakle, esejisti i pesniku koji progovara na mnogo načina kroz vaše mikroeseje, a to je Josif Brodski.
Pa da, ja imam bar nekoliko priča o mom iskustvu sa Josifom Brodskim. To je jedan pesnik koji mi postaje sve draži kao pesnik, mili, da tako kažem, kako godine prolaze. A tako nije bilo u početku. Moj brat koji je slikar, on je čitao Brodskog, a ja tad nisam, u stvari, i to i ovde u jednom mikroseju govorim, nisam voleo poeziju, tek sam je kasnije zavoleo negde oko svoje 25. godine, a to su bile rane 80. I moj brat je čitao, i njegov prijatelj Riči Ristić su čitali Brodskog, i ja sam već smo mi svi počeli da se okrećemo nekako ka zapadu, svesno ili nesvesno, i zapadnoj kulturi, i onda se čudio zašto oni čitaju nekog pesnika koji je na istoku, mada ja mislim u to vreme Brodski već bio ili je posle nekoliko godina zaista otišao na zapad. Brodski je stvarno fantastičan i pesnik i eseista. On je možda jedan od najboljih eseista koje sam ikada čitao, jer je jako teško pisati eseje o poeziji. To je nešto, zato što je poezija jednostavno neuhvatljiva, i vi ako čitate i studije naučne koje je studirao književnost, vi ćete vidjeti da stalno posle čitanja tih knjiga ostaje nešto nerečeno, nedorečeno o poeziji, tako dalje. Mi se na neki način stalno, ja sam prihvatio taj izazov da se rvem sa poezijom, da probam da je eseistički obradim, i tu navodim i parafraziram te eseje Josifa Brodskog, za koje smatram da su jedni od najboljih eseja o poeziji. S druge strane, čitao, sećam se Ezru Pounda, koji je bio jedan od najuticajnijih figura u 20. veku, pesnički, a koji, kako da čitamo njegove knjige, nije ostavila gotovo nikakav utisak na mene, a i eseje izabrane Winstona Hugh Odna, koji su dobri, ali ne mogu, nisu ni blizu tako dobri kao što su eseji Josifa Brodskog, koji možda može, mogli bi možda da ga poredimo sa Haroldom Bloomom, koji je bio teoretičar, i tako još nekim drugima, ali sve u svemu, prihvatam taj izazov, i ja, želim da najavim, ne bez samohvalisanja, da eto spremam jednu knjigu eseja o srpskoj poeziji. To su moje kritike koje ja sad prerađujem u eseje, koje ću tako, nadam se da ću dostići taj nivo eseističkog, i želim da se pokažem i dokažem i kao eseista koji piše o poeziji, a slobodan sam, jer nisam nijakakvoj katedri srpske književnosti niti svetske, imam samo interes da kao pesnik, a u ovom slučaju kao eseista, da se što više približim samom fenomenu pesme i istoriji poezije, a naročito Brodskom i dalje.
Zašto Brodski, baš kada je reč o eseju, šta je to u njegovom pristupu, šta je to u njegovoj rečenici, šta je to zapravo u njegovom pisanju što približava, dakle, njegov esej i samoj poeziji, samoj pesmi? Primer najbolje je možda Vodeni žig, njegovi eseji posvećeni Veneciji.
Pa, šta visoka kultura proizvodi? Velika kultura. Visoka kultura može da bude i u malim državama. Dobro, može i velika kultura da se razvije u malim državama. Ali ruska kultura proizvodi tako jednog čitaoca koji je bio na margini društva, socijalno, u jednopartijskom sistemu, da ne kažem totalitarnom. Ona, to bogatstvo koje je akumulirano vekovima, ono stiže do jednog pojedinca koji može slobodno da se odnosi prema tradiciji, koji može da eskivira, da univerzitet i sve one druge institucije ili ustanove koje usmeravaju kulturu ili gde se kultura distribuira. Eto, velika kultura je proizvela, kao što imamo slučaj sa američkom i engleskom kulturom ili francuskom, neko je tim kanonima se izmakao i slobodno pristupio tradiciji, što je presudno za književnost, a za poeziju još i više. Taj slobodan odnos prema tradiciji, kad kažem tradiciji, ne samo tradiciji jezika u kome se piše književnost, odnosno poezija, nego i svjetskoj tradiciji. Upravo je Brodski, ta njegova sloboda, jer setimo se, ja ne znam da li on je završen u srednjoj školi, on je neko ko je bio isteran iz srednje škole. Čini mi se, sad ne mogu baš da se setim, ali otprilike je to tako. Znači, on je samostalno pristupio tim lektirama. I najvažnije je za čitaoce, ja uvek maštam o takvim čitaocima koji su sami došli do svojih lektira, koji nisu formirali lektiru, nije presudno na njih uticalo, ni da su slušali kulturne krugove, gde vi zaista pratite mainstream i moram da vas pohvalim, jer ste sad vi oaza postali ozbiljnog razgovora o kulturi i književnosti, između ostalog, sada u Srbiji. Možemo posle da kažem nešto o tome. Tako da on mora sam da stigne do svojih lektira. Tek tada, sad ja govorim u stvari o pesniku, onome koji piše, ne samo onome koji čita, ali on sam da bi mogao to da odbaci, da bi prošao tu vatru ili da bi pronao tu Prometejevu vatru, da bi se dohvatio te vatre, on mora to sam da uradi. A to suočavanje sa književnošću, sa poezijom tek nije nimalo lako, jer poezija može da vas ushiti, a također može i da vas rastuži, da stigne do najtananijih kutaka vaše ličnosti, gde je ono najfinije vaše što imate i što čuvate i što možda još nikom niste ni pokazali. A Brodski je eto to demonstrirao i kao eseista. On stiže na kraju da predaje poeziju u Americi kao gostujući profesor i da drži ta predavanja Amerikancima o američkoj poeziji i engleskoj, o Thomasu Hardiju, o Robertu Frostu. Ko je bolje pisao? Dobro, ja ne mogu da tvrdim to, ali ko je bolje pisao Robertu Frostu od Brodskog, na primjer?
Ovom pričom otvorili smo onaj krug mikroeseja koji je posvećen poeziji i u kojima vi također dvostrukim glasom progovarate. U pojedinim mikroesejima progovarate kao čist pesnik i donekle bi se mogli oni porediti, odnosno videti kao autopoetički vaši mikroeseji. Sa druge strane, progovarate i kao neko kao ko čita i prati današnju poeziju. I u ovom svemu što ste rekli o tome kako pronaći sam lektiru i kako, dakle, van kanona i mimo kanona pogledati, dakle, preko ramena u tradiciju književnosti, podsjetilo me još i vodi i na T.S. Eliota i na njegovo promišljanje o tome kako i na koji način preoravati zapravo zemlju i stvarati novi, napredniji detalj i novu savremenu poeziju. Takvih mikroeseja ima u ovoj knjizi o kojoj govorite, koliko savremeni pesnici, pre svega mlađi pesnici, odbacuju tu tradiciju sa jedne strane i okreću se samo trenutku sada. Da li je to zaista jedan od problema i jedan od sržnih, ključnih tačaka današnje savremene poezije?
Složen i kompleksan odnos prema pesničkoj tradiciji uvek bio. Blum tvrdi da je ona strašna u toj knjizi o tim momentima pesničkog uticaja. On je tu svrstao u četiri ta momenta. On govori o tim svim, on je to pokušao da raščlani. Otkrivati tradiciju je veličanstvena stvar. S jedne strane, zato što vi tad uviđate da je neko osjećao svet, mada je on bio drugačiji kao vi, da se on negde u suštini ne menja za pesnika svet. A s druge strane, vidite da je neko tu pre vas to u jeziku tom rekao pre 200 godina, a vi dolazite kao neki zakasneli gost. I tek se tad suočavate kako ste u svemu u stvari vi kao pesnik za kasnije, kako je to pre vas su to drugi opevali. Ta činjenica je strašna. I sad to od tog ushićenja otkrivanjem tradicije, da nalazite potvrdu da ste i vi spontano i ne znajući došli do sličnih uvida sveta, ili šta je poezija nego uviđanje istine sveta. Za mene postoji samo pesnička istina, ne samo u nekom prenosnom značenju, nego apsolutnom, koja može da uhvati sve te tanane niti života i odnose, onda vi od tog ta dvostruko osjećanje stalno čini nelagodu u vama. I zato je taj odnos i na tom psihološkom i na nekom književnom i na kulturološkom planu tako komplikovan. I ja mogu da razumem te mlade pesnike, mada sve više zameram tim mladim pesnicima što se još pozivaju na tu mladost, a više nisu mladi, jer u tom govoru o njihovom mladosti je prošla njihova mladost. I oni sad, ja im uvek govorim, sad vi treba da preuzmete to šta sad, kad vi se niste mladi pesnik. Onda to je dosta, kažem, složen i kompleksan odnos i on je, i ta drama postoji i postojaće. Nemoguće je tu dramu kod mladih pesnika tu dramu ne doživjeti i ne videti. Ona trajna i trajaće.
Šta je za vas tradicija pesništva? Šta je ono što čini dobrim delom, o tome progovarate u ovoj knjizi i navodite neke od pesnika koji čine vaš sobstveni kanon ili vašu lektiru?
Pa to je taj, šta je tradicija, nego taj neprekidni intertekst. Da li mi pišemo ili pišu drugi u nama? To je sad to pitanje. Jer ako pišu drugi u nama, neki će odmah da okače pero o klin. Ne, reći će, ne zanima me nešto što ne stvaram ja, moj um i moja emocija i moj jezik koji mi vraća i taj odnos emocija i jezika, znanja i jezika, sve se to događa u poeziji. A s druge strane, opet, ja sam sve što sam stariji i što čitam i tu, što više čitam i tu neku teorijsku literaturu vezanu i za jezik i za opšte semiotiku i lingvistiku, uviđam da zaista u nama progovaraju mnogi. Ne samo pesnici našeg jezika i ne samo pesnici svetske pesničke baštine, nego i taj zaista narodni jezik progovara. Ja sad mogu da kažem da sam u toj fazi kada želim i radujem se što se otvaram tome čemu se možda otvarao Vuk Karadžić ili tako neko drugi koji je imao zadatak da prikupi to rasuto u jednoj naciji koja se tek stvarala, kao što je bila Srbija početkom 19. veka. Ali ja hoću i osjećam i to u sebi i želim, kao Jejc, evo, kome sad na Svetskoj novoj poeziji obeležavali 150 godina od rođenja, želim da se otvorim sve više što sam stariji tome i vidim da to otvaranje ka toj tradiciji, ka narodnom jeziku, da me to ne zatvara prema modernom životu iz koga mi, navodno moderni pesnici, to crpimo naše poetike i stvaramo ono, jer je poezija važno da je komunikativna i da se prepozna u vremenu. Ne možemo mi pisati kao Anastasijević. Ja ne mogu, možda neko to može. Možda Miloslav Tešić, ali on je postao sad tradicija. On je tako se pojavio kao neki čudak i vremenom je on, njegova književnost je apsorbovana poezija i on je sad postao kanon, odnosno tradicija. A kad se pojavio, bio je tako, navodim to kao primer, ne izdvajam ga, pošto je on pisao jednim arhaičnim, neobičnim jezikom.
Preko tradicije i poezije, preko jezika i poezije dolazimo još do jednog bitnog segmenta i hoću da vas pitam i o tome, a to je mit i pesništvo. Mit u savremenom pesništvu. Postoji li Orfej i ko je danas savremeni Orfej?
Pa Orfej, on se stalno pojavljuje opšte kao i druga neka božanstva. U politeizmu. On se pojavljuje tako u raznim svojim formama, menja svoje forme. I zato je meni bilo to nešto, od najuzbudljivijih čitanja poezije, jeste upravo čitanje eseja Brodskog o pesmi Rainera Maria Rilkea o Euridici, Hermesu i Orfeju. To je nešto najuzbudljivije, a to je pesma koja, kao i niz pre toga pesama i tekstova koje imaju za temu mit Orfeju i Euridici, on opisuje tu putanju kad kao oni, njih troje, izlaze iz podzemnog sveta. E sad, zašto je to, za koje je Brodski, potpuno me, evo, to je, kao kolika je moć poezije, a i snaga eseiste, dobrog čitaoca, da me ubedi, kao što me Brodski ubedio da je to najveća pesma 20. veka. E sad, možda to deluje kao taj autoritet toga koji je to izrekao na mene, ali zaista kad sam čitao tu pesmu, video sam da poezija, ta esej mi je pomogao da shvatim da je to možda jedna od najvećih pesama 20. veka, koja u stvari govori o odnosu ljubavi i smrti, ono što je za poeziju uvek bilo kod svakog pesnika ključno, ili taj Thanatos i Eros, eto, poezija bez toga ne može, bilo posredno, bilo neposredno. Tako da se taj Orfej, a to orfičko neprekidno u nama progovara. To je ono, jer ja kad sedam da pišem poeziju, ja ono što izađe iz mene, to je sasvim nešto drugo od onoga što sam ja i pomislio. I to je ono što je najuzbudljivije, jer taj Orfej u meni progovara. To nemušto. Jer jezik treba pođe od nečega, od neke teme, pesnik polazi, nečega što zna i poznaje i kaže želeo bi da napišem pesmu o tome, a onda to je pesma o nečem sasvim drugom. Zato ima Stevensov esej i taj poezija teme, istinska tema, on to razdvaja, to je on isto najvećih eseja o poeziji gde govori da je uvek taj odnos tematizuje između teme pesme i prave, istinske teme jedne pesme. I onda dolazi na kraju do zaključka da je prava u stvari tema poezije, pesme, sama poezija. To je sad dosta složeno. Ja pokušavam da inače jedan od najsloženijih eseja koje sam ja čitao o poeziji, Wallace Stevensa, da ga problematizujem. Ali hoću da narušim taj tabu, da ga srušim koji postoji o tome, da sad će pesnik seda i da piše pesmu o nečemu. On piše pesmu o tome, ali na kraju ta pesma uvek ispadne nešto drugo i na njegovu radost i na radost čitalaca. Zato što tad taj Orfej progovara u nama, kome smo mi, koga mi, on je u svima nama, ali je zatvoren, ali je u nekim bukagijama. Nije, čovek je, ne možemo zamisliti čoveka, možemo bez raznih božanstava, ali bez Orfeja teško. Jer Orfej nije samo onaj koji peva pesme, to je svako onaj ko je pustio da duh u njemu slobodno radi.
Kada ste pomenuli Wallacea Stevensa, ja moram da pomenem jedan mikroesej koji mi se čini da se može vezati i za sam naslov Lutajuća planeta, ali zapravo da negde se okuplja i čitavu ovu knjigu bez obzira na različite teme i motive koji su prisutni. To je mikroesej Prašina duha, gde pominjete da Wallace Stevens kaže nema života do u poeziji, a onda u zagradi ove reči mogu se razumeti na više načina. Pre toga uvodite da je zapravo poezija za vas prašina duha, oblačići prašine, zlatna izmaglica. To su elementi možda ove lutajuće planete sa jedne strane, a sa druge strane sam život koji se dešava na toj planeti jeste sadržan u toj poeziji, kao što kaže Wallace Stevens. Ali se on može razumeti i na drugačije načine, kao jedna vrsta sudara iz kojeg se javlja saglasje sa drugim elementima ili nesuglasice.
Pa istovremeno se javljaju i saglasice. To je, poezija nam potvrđuje da tu našu harmoniju sa svetom i to, pošto egzistiramo, pošto smo ljudi, i tu disharmoniju koju moramo stalno da prevladavamo, zato što nam je harmonija potrebna. A poezija, kada čitamo poeziju i toj vrsti identifikacije poetskoj, mi doživljavamo tu harmoniju. Tu, zato što nam ona potvrđuje i one naše slabosti. Takmičenja sportska ili opšte nadmetanje potvrđuju nešto superiorno ljudima. Poezija potvrđuje i ono što je slabo, daje teši na taj način što govori, pa i to slabo što je u tebi, to je isto takođe veličanstveno, jer ne bi bilo onoga jakoga, ono što te čini jakim, ne bi bilo bez tog slabog. Sad sam uhvatio taj jedan moment. Poezija daje, sad ću sebe da parafraziram, daje saglasja našim odstupanjima od sveta. I ta saglasnost su nam potrebna zato što živimo u teškim životom. Ne samo danas, zbog ove, nisam mislio na ovu svetsku ekonomsku krizu, nego uopšte je život tako težak, socijal, uspostaviti te harmonije socijalne, porodične, ljubavne, emotivne. To stalno nam se događaju te disharmonije. I onda mi moramo da polazimo, ponovo se konstituišemo u svakom trenutku, ne samo svakog jutra, nego u svakom trenu. Nam je potrebna ta neka poetska istina, može da nas raširi, može da nas nekako udomi. Jer zaista, pre neki dan sam, kad sam se s vama dogovarao o ovom razgovoru, ja sam zaista, ne znam zašto mi se to nametnulo, kako poezija zaista, ona je kao sam život. Ona ima te amplitude, te tako ekstreme od bliskog. Ona je tako je slobodna, a opet se to sve odvija u jednom čoveku, u jednoj glavi, da tako kažem. sve to, jer poezija, pogotovo na primjer velika poezija Brodsko, koja ide od mikro do makro svetova, koja ide iz jednog polja života u drugi, najslobodnije sa tim jezičkim figurama, sa tom, a to se sve događa u jeziku, poezija se događa, e sad taj odnos uma i jezika, to je sad dosta složno i ja bih mogao nešto i o tome da kažem, ali bi onda otišli negde da ne bih možda želao ni ja ni vi.
Ali u svakom slučaju ovde postoje tekstovi koji negde dodiruju odnos filozofije i same poezije i gde su takođe ta saglasja, suglasja ili gde su razmirice. Pogotovo u onim delovima gde pominjete Wittgensteina, pre svega mislim da je u tim delovima zapravo dotaknuto to razmišljanje i o smislu pesme i o smislu jezika, o umu, razumu i zapravo osjećanju.
Pa evo sad, na neki način, ako možemo tako da kažemo, kod mlađih srpskih pesnika je ta jezička poezija u modi. I ja sam nekad čitao jezičku poeziju još i ranije. Ali ja kad sam se formirao kao pesnik, obično tu formirate se, čitate i filozofska dela i tako dalje. I zaista je na mene kao pesnika veliki trag su ostavili možda tako dva udaljene ličnosti jedne od druge. Ludwig Wittgenstein i Raymond Carver. Ali ono što ih vezuje, to je možda taj obični jezik Wittgensteina kao nekoga koji je bio preteča tog filozofije običnog jezika. Ma šta to znači, to ima više značenja, bar u toj prvoj knjizi. A Carver je nekako spustio loptu i ponovo vratio život u američku knjižnost, a samim time i u svetsku, pokazao da tu dramu ili to čudo svakodnevnog života, koje je neki način u toj istoriografskoj ili odnosno fantastičnoj književnosti koja je dopirala iz Latinske Amerike dve decenije, bila postala dominantna. To je sad, on je neki način novu paradigmu uspostavio bio. Naravno, sad je on već to, on je klasika. Hoću da kažem, to je sad sasvim jedna bila druga situacija. Ja pripadam tome što je bio jezički minimalizam, iskustvima jezičkog minimalizma, običnog svakodnevnog govora. Čak sam i ovde u ovim mikrodesajima, ja sam se trudio da budem na taj način vulgarno, što ću da što manje citiram, što manje da pustim onome, ono što je nekad divlja misa u meni, možda se učini i vulgarna, a nekad možda i priglupa, da pustim, da joj dam, jer mi se može. Jer ovo je moja svaštara, između ostalog, to je i svaštara, i ja sam želeo da potpuno samom sebi predstavim sebe, a i drugim. I želim da me tako sada uzmu, ne kao pesnik, nego neko kao ko razmišlja, kome svašta pada na pamet. To je. A moram da kažem i to da sam, u stvari, moja omiljena knjiga, sa treću ličnost uvodim vezanu za ovu knjigu, to je Barthova knjiga Roland Barthes po Roland Barthes. To je, ja sam htio u stvari takvu knjigu sličnu da napišem, a nisam, nego sam napisao ovakvu, koja ne može se meri sa tom velikom knjigom. I ispala je sasvim jedna druga knjiga.
I kao što ste rekli, dakle, mnogo tema i mnogo motiva u ovim tekstovima, ima tu dosta pitanja o postmodernizmu, ima dosta, dakle, postavljanje pitanja o tome šta su danas časopisi, šta su nekada književni časopisi značili, o tome kakva je situacija u savremenom srpskom romanu takođe, ali ono što me posebno interesuje, to jeste odnos društva i same poezije, i to na dvostrukom nivou, na nivou same pesme, kada progovorimo o onom možda socijalnom ili nekom drugom vrsti angažmana koja je prisutna u pesmi, a sa druge strane oni mikroeseji koji su možda udaljeni od same poezije, a govore o kulturnoj politici i dovode u kontekst i samu poeziju u odnosu na vreme koje smo živeli, ali i vreme koje danas živimo.
Imali smo nedavno okrugli sto u Novom Sadu o Vujici Rešin Tuciću, Vojislavu Despotu, i bio je višestruko zanimljiv. Evo zbog čega dodiruje se i te kako ovoga vašeg pitanja. Na neki način bi ovo možda, ovo društvo u kakvom živimo, najbolji način bi sad izrazila ta angažovna poezija koju je pisao, na primjer, Vujica Rešin Tucić, koji nije poeziju gledao kao na mesto gde može da gde možeš otići u nekakav eskapizam, skloniti se od društva i graditi neki svoj svet, poput poezije koju je pisao Jovan Hristić, nego je on išao frontalno u ulicu Rešetučić, ne samo on, ka tom, ka toj konkretnoj egzistenciji čoveka u socijalizmu. Mi sad to u književnosti ja na neki način ne vidim, možda dovoljno i ne čitam, ja ne vidim taj kako književnost, da li ona, odnosno poezija, gde ona ide frontalno, izuzev možda Duška Novakovića i njega sve manje, još par nekih izuzetaka gde oni idu tako, žele zaista da pevaju o tome, o konkretnoj egzistenciji u ovom društvu koje se neće bitno menjati ni narednih 20 godina, a nije se menjalo ni ovih proteklih 15 od 2000-te. Znači, neće nešto toliko novo doći. Ovo je sad gde smo, bit ćemo možda bogati, imat ćemo možda veće plate, više ćemo svojih potreba realizovati, ali u suštini mi sad treba da se odnosimo kao sad, jer ovi koji su kod nas obrazovani, oni su stasali na tom u tom stavu antikomunističkom kome ja pripadam. A s druge strane, ova društvena stvarnost traži angažovanog pesnika i traži u stvari da se oni suoče sa stvarnošću, a ne da od nje beže u prošlost, u istoriografsku metafikciju, u romanu ili o poeziji koja je ono laprotistička. Znači, to je sad je paradoks. Znači, ja osjećam, ja sam na tom okruglom stolu rekao, ja koji sam napravio 100 epizoda pojmovne politike i svjetska politika koje su bili sa liberalnog, demokratskog stanovišta, ja sam rekao na tom okruglom stolu da sam sada, pošto sam Gorana Babića i Vujicu Rešin Tucića zvao 90. komunjare, da sam sad ja, da su se uloge izmenile. Bar privremeno. Da ja želim da osjećam i tu tradiciju. Zato što me antikomunizam ili ta tradicija koja dopiri do književnosti, ne zaboravite, dovela do nečega, ali me takođe i udaljila od nečega. I ja sad želim da proživim na neki način i taj socijalizam, a s druge strane što on neki način se nameće i u svetu. Ja ga sad zovem socijalizam. To je izlazak iz ovog nekog ćorsokaka, jer počinju ratovi novi, juče u Jemenu, novi rat, siromaštvo je sve veće, razlike su sve veće, broj bogatih multimilijardera je sve veći. To je, mi hteli, koliko god sam ja voleo liberalnu filozofiju političku, zbog slobode koju ona garantuje pojedincu, ta je sad sloboda dovedena u pitanje. Ovo se sve tiče i književnosti, odnosno i poezije. Možda sa jednog drugog plana, ali u tom ambijentu ja pišem, vi čitate, ja govorim na radiju o tome. To je ta stvarnost. E, i da se vratim opet na to, da podvučem, to je taj paradoks. Znači, ta neka okret od socijalizma, a s druge strane, književnost treba da odgovori ili da ponudi odgovore na živote, ne samo sad ovih novih, estradnog ovog sveta koji postaje, koji kupuje sad knjige u Delfima i Laguninim knjižarama, nego i ovog sveta koji treba da se animira pomoću književnosti. Onog sveta kome pripadem ja, koji očekuje od književnosti nešto dublje, osim toga neke ljubavne priče koje se događa na Grčkom ili na Jadranskom moru.
Evo da završimo možda naš današnji razgovor upravo naslovom knjige Lutajuća planeta. Višestruka su značenja. Evo. I može se čitati i razumevati na različite načine. I može se razumevati i kao mnoge stilske figure u samoj poeziji.
Pa, to mi je neko već izamerio kao Lutajuća planeta. Šta je to Lutajuća planeta? Mislim, ja bih tako reagovao da nisam otkrio da postoje lutajuće planete koje nisu u nekom orbitalnom sistemu, nego lutaju. I to što lutaju je divno, jer su slobodne. To sam ja. S druge strane, ako udare u neku drugu planetu, mogu je uništiti. One su i opasne. Pa zar ne treba pisati da bude takav? I slobodan i opasan. Jer nema slobode bez rizika, nema slobode bez opasnosti. To je stalno ponavljao i mnogo puta citirani Heidegger. Ne bih volio da završimo emisiju sa Heideggerom, jer se mnogo toga završavalo s njim na nesreću posle.
Onda možda da završimo nekim vašim, recimo, mikroesejom iz ove knjige.
Koji vi odeberete.
Evo.
Pesnik u svetu. Živeći svoju drugu prirodu, pokušavam da govorim iz predela neznanja svog bića. Ne muzikalno, radikalno odbijajući korišćenje drugih načina. Dakle, kada pevam, Ptolomejac pobeđuje Kopernikanca u meni. Svet je tada sve što mi se pokaže. Tada i samo tada ja sam u svetu.
Slušali ste razgovor sa pesnikom, esejistom i književnim kritičarom Nenadom Miloševićem, a povodom knjige Lutajuća planeta koja je objavljena prošle godine u izdanju Službenog glasnika.
Los niños miran un punto lejano. Las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna y por el aire ascienden espirales de llanto. Las montañas miran punto lejano, las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna y por el aire ascienden espirales de llanto.
Nakon četiri knjige poezije i jedne knjige priča, Tanja Stupar Trifunović 2014. godine objavila je roman Satovi u majčinoj sobi u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Tanja Stupar Trifunović živi i radi u Banja Luci i zato je ovaj razgovor i telefonski i želimo je dobar dan i dobrodošlicu u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Svakako moram da pomenem da ste i urednica časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Putevi i možda na početku ovog razgovora da nešto kažete o samom časopisu i o tome kakva je pozicija i struktura ovog časopisa u okviru književne scene u Banja Luci i u Republici Srpskoj.
Da, pa časopis Putevi je već prilično poznat u regionu. To je časopis koji postoji preko 50 godina, s tim da je imao onako male zastoje u svom izlaženju, pogotovo u nekom periodu ratnom i postratnom, a pogam i kasnije. Uglavnom su bili, bilo je nedostataka novca i sredstava i tako. I na kraju je jedna mlađa generacija preuzela časopis. I onda smo mi došli do te ideje da transformišemo časopis, da ga nekako prilagodimo duhu vremena, na neki način da zadržimo tu tradiciju koja je iza nas i koja je stvarno značajna za književni časopis. Svi znaju koji ga radi da nije lako napraviti jedan kontinuitet od preko 50 godina. Htjeli smo znači da iskoristimo to što on ima, nekakvu svoju i to dobru istoriju. To je bio uvijek časopis sa regionalnim konceptom, odnosno tad jugoslavenskim, a sada smo to nekako preinačili u regionalni. Uglavnom radi se o nekakvom sličnom konceptu. Ideja je upravo i bila da insistiramo na tom regionalnom, da časopis naravno izlazi u Banja Luci, ali da osim što tretira i lokalne teme, da što više nastoji privući i saradnike regionalne i pratiti neke regionalne teme. Osim toga, nastojali smo ga osmisliti da bude pristupačniji mlađoj publici, da zainteresuje i studente književnosti, sve one inače zainteresovane za književnost, ali umjetnost u širem smislu, tako da se Putevi ne bave samo književnošću, nego dosta ima tekstova o likovnoj umjetnosti, pozorišnoj umjetnosti, filmska kritika, zatim pa i dizajnu i tako, dosta imaju širi koncept. i vizuelno izgledaju interesantnije nego prije. Zato je zadužen urednik Aleksandar Đorđević, urednik tog vizuelnog dijela Identiteta časopisa, tako da on izgleda kao jedan savremeni časopis. I dosta nam je važno to da izgleda interesantno i savremeno. Naša publika čitačka je dosta dobro odreagovala, putevi se sad mogu kupiti na trafikama kod nas i dosta su onako čitaoci zainteresovani. Potom smo uvidjeli da je promjena bila dobra i da je publika dobro odreagovala čitalačka na te promjene u putevima.
Da se sada vratimo vašem romanu Satovi u majčinoj sobi. Nimalo slučajno smo pomenuli da ste objavili 4 knjige poezije i ovaj roman zapravo pokazuje koliko i na koji način vaš poetski izraz je prisutan ovde i koliko zapravo kroz ovu specifičnu temu koju ste obradili u romanu, a to je pre svega odnos majke i ćerke i slika i uloga i položaj žene u društvu, u porodici, a i sam osjećaj, dakle, žene u samoj sebi, govori o tome da ste se poduhvatili nekih, pre svega, ključnih reči na kojima se bazira jedna pesma.
Pa, vi ste dobro to uvidjeli, naprosto, kako sam dosad se bavila poezijom, ja u šali kažem da je pjesma prerasla u roman. Roman na neki način izgleda kao nekakav značajan, jel, odmak od poezije, drugačija forma, šira, nekim stvarima zahtjevnija, u nekim lakša, ali nekako se mogla bi reći da se taj proces desio prirodno, da je na neki način sve te teme koje sam preispitivala kroz poeziju da su nadrasle ili porasle u jednu širu formu iz te esencijalnije i uže kao što je poezija. Tako da, iako izgleda kao nekakav odmak, meni u suštini je taj roman dosta možda blizak tom poetskom izrazu, ali o tom možda bi bolje sami čitaoci mogli da daju neku svoju procjenu i ocjenu. Što se tiče mene same, kažem, bila sam možda nesigurnija u toj novoj formi i nisam ni sama bila sigurna koliko sam na tragu romana ili nisam, ali same te reakcije čitalaca su bile nekakav pozitivan odgovor da sam ipak na neki način uspjela napisati poetski roman. Ja bih to najviše nazvala poetskim romanom.
Poetski roman u kome su negde one klasične narativne pripovedačke perspektive, zapravo perspektive i snolikog i sećenja i egzistencijalnog i onog upoznavanja sa drugim, a zapravo onome što je istinski i krucijalno važno za junakinju ovog romana, a to je osjećaj žene.
Tema je bila dosta složena. Sama za mene je izazovna i nekako dok sam god pokušavala da priču nekako linearno ispričam, nije išlo i shvatila sam da ako hoću da na neki način prenesem i oslikam unutarnji svijet žene, da moram bukvalno da se zagnjurim u taj svijet i kroz to neku vrstu krugova i svih tih odraza da na neki način pohvatam slike i složim ih i da radnja ne može naprosto ići da teče, nego da mora biti kružna i da mora na neki način prenositi istovremeno titranje različitih emocija i u suštini mogu reći da mi je kao nekakav kolaž, da mi je poslužila i literatura i psihologija i opisivanje nekakvih i depresivnih stanja i taj trenutak kada se junakinja izmješta kroz svoju junakinju u kojoj piše, da je sad taj nekakav splet ličnosti i osjećanja mi bio potreban da iskažem tu priču i da je bilo trenutaka kad sam se i sama osjećala koliko se sa svim tim, ne znam, možda najadekvatnije jedno smiješno poređenje, kad pravi čovjek, kad se priprema kolač, pa postoji onaj trenutak kada očajno mislimo da nešto nije uspjelo. Je tako i sa tim romanom bilo. Bilo je trenutaka kad nisam bila sigurna da sam cijelu priču uspjela, da će se ona završiti kako treba, ali negdje krajem romana sam počela da osjećam da priča ipak funkcioniše i da valjda sam tako doživjela da je to biće žene zaista zahtjevno da bi ga se ovaj prenijelo sa svim tim njegovim, nekad i samo sebi nepoznato i hirovito da bi ga se ovako uhvatilo i prenijelo. Za mene to bio nekakav izazov, nevezano zato što sam i sama i žena i majka i čak možda mislim da je možda lakše opisala muške likove u sličnim situacijama.
Kada ste pomenuli kružnu strukturu romana, moram da kažem da sve počinje iz kože ili iz utrobe jednog vuka. Time počinje i time se završava. Koliko je vuk ono mitsko obeležje i obeležje, dakle, sredine u kojoj živimo, a zapravo i sredine koju čine, dakle, junakinje vašeg romana, suprotstavljene, a sa druge strane koliko se taj vuk odnosi možda i na onu prvu bajku koja se priča devojčicama i dečacima, a to je Crvenkapa.
Da, može se pratiti zaista na više linija i taj vuk i njegova simbolika u romanu. Roman počinje baš u utrobi vuka, time se htjelo aludirati da roman jeste neka vrsta unutrašnje priče, sa druge strane označava neku vrstu te situacije da je junakinja pojedena, da se što može se opet jel s Crvenkapom ta paralela pratiti, da je ona u utrobi zapravo vuka, da je cijela njena situacija koja jeste i okruženje i uloga kod nas žene u našem tradicionalnom patrijarhalnom društvu, da je ona u stvari pojedena, da se ona nalazi zatvoren u nekoj zatvorenoj formi u kojoj, u nekoj vrsti nesvjesnog, iz kojeg tek treba da izađe i da se porodi, da bi bila individua i žena i osoba, i što je jako slojeviti zahtjevan proces, pogotovo mislim kod nas za ženu, da je taj proces individuacije možda kompleksniji i dosta je onako i neizvjesniji i opasniji. Mislim, zato je upotrebljena ta sintagma utrobe vuka. Na kraju se opet i završava upravo s tim izlaskom majke ili glavne junakinje iz utrobe vuka, koja se obraća ćerki i govori da je uspjela da se izbori. A s nekom vrstom tog sobstvenog nesvjesnog i najviše tog vuka u sebi, jel, koji je simbol i društva i okruženja i svega.
Kada je reč upravo o društvu, je koliko i na koji način je, dakle, utroba vuka zapravo samo društvo, sama sredina i, dakle, onaj deo u kome se progovara u romanu kako je zapravo bezdomnost nešto što obeležava ove junakinje?
Pa jeste, to opet, ta pozicija bezdomnosti je višestruka. S jedne strane, junakinje, što je, ja sam im posudila i svoju, barem ovoj glavnoj junakinji, svoju ličnu priču, izbjeglica sam i sama, i na neki način se to provlači kroz njenu priču, ali interesantno je to da je žena inače nekako uvijek izbjeglica, više, manje prisutna u svom tom osjećaju, da kažem, na pripadnosti narodu i ne znam, to se depotencira toliko kod žene koliko kod muškarca, plus sam položaj književnika, a na to sve je li žene kao književnika, odnosno književnice, je dodatna vrsta bestemeljnosti i izgubljenosti, pošto i ženska ta linija je u književnosti je dosta manje čvrsta, dosta, nema toliki kontinuitet, nema toliko ženski autorki na osnovu koji se autorka može izgraditi kao nekoj vrsti svojih pretkinja. Koliko su muškarci bolje pozicionirani u književnosti, da kažem, čvršći ili osjećaju se više kao na svom terenu. Znači, i sama ta položaj žene i ženosti je dosta neizvjesniji, fluidniji, tako da se ta neka vrsta bezdomnosti se proteže kroz sve segmente junakinjinog života. I na kraju, da bi ona tu vrstu neizvjesnosti i neutemeljenosti preobratila u nešto dobro zapravo, u mogućnost da se svijet doživljava kroz jednu strukturu i tačku, nego da je ona naprosto otvorenija da doživi svijet, da pusti svijet u sebe, jer je to neko njeno određenje i sudbina, i na kraju krajeva, ono, nevezano za sam roman, mislim da to i nije tako loše mjesto za pisca, taj osjećaj bezdomnosti.
Kada ste pomenuli, dakle, pre svega položaj književnice, ja moram da kažem da ovaj roman se može čitati i kao preispitivanje i književnih i kulturnih obrazaca i same pozicije žene kao pisca, ali zapravo i žene kao junakinje u književnosti. Pa koliko vam je na pameti, dakle, bilo, recimo, od tragedije Euripida same Elektre i Elektre kroz istoriju, dakle književnosti, koja zapravo negde preispituje odnos majke i ćerke, koliko preko nekih junakinja poput Ane Karenjine i zašto i na koji način, dakle, o svemu tome svedoči i uvođenje delova pisama Hane Arendt na kraju ovog romana?
Pa svo vrijeme sam imala na umu Hane, ono što sam čitala neki način je progovaralo kroz to i radilo, i sama sam sebi postavila ta pitanja tokom pisanja romana, a i kasnije. Znači, zapali smo jednu nezahvalnu ulogu prepričavanja samog romana, ali dobro ste primijetili, roman zaista tretira sva ta pitanja i ja sam pokušala koliko sam ja naravno mogla, koliko sam bila pažljiv čitalac, a posle interpretator, da u stvari sve poznate priče ili često i naše lektire, namjerno sam odabrala neke baš lektire, ne znam, Banović Strahinja, Ana Karenjina, zatim Madame Bovary, pa Ljubavnik isto Marguerite Duras. Znači, namjerno sam na neki način, jednom dijelu roman se bavi interpretacijama, odnosno prepričavanjima lektira na jedan opet potpuno drugačiji način, baš preispitujući i pitajući se kako smo to pročitali, kako smo tad čitali, kako bi mogli čitati, ne znam, da je nekoliko mogućih drugačijih čitanja svih tih lektira. Te priče sam naprosto ponavljala namjerno, želeći naglasiti tu situaciju svoje junakinje. Na neki način sam poslužila da podcrtam te problematike, probleme s kojima sam se bavila kroz roman. A što se tiče Hane Arendt, ona mi je isto bila fascinantan lik, ali jako su me zaintrigirala njena pisma, čitala sam odlomke pisama i naprosto je došlo spontano. Imala sam osjećaj kao da ta pisma se pišu kroz mene. Tako da jedan dio romana su zaista pisma koja su nastala na osnovu rečenica iz njenih pisama. Što mi je opet isto poslužilo da dodatno oslikam tu svoju junakinju koja i sama je upala u neku vrstu preispitivanja sopstvenog identiteta i zapitanosti ko je ona nakon jedne krize i depresije. Tako da su ti književni junaci zapravo njen pokušaj isto da ona pronađe sopstvenu ličnost u nekim sličnim životnim pričama.
To pitanje se varira na nekoliko načina, ali negde kao kroz čitav roman da se nameće osnovno pitanje, to je kakva se ovo žena budi jutrom u meni.
Pa da, suštinsko jeste to pitanje. Ona svo vrijeme pokušava da uhvati taj nekakav sopstveni odraz i da se susretne sa sopstvenom, da bi rekla bi po sopstvenom novom ličnošću, zato što u jednom trenutku ona dostiže neku vrstu, zapada neku vrstu raspadanja, raslojavanja ličnosti, da bi izgradila novu strukturu ličnosti, da bi uopšte mogla da preživi, da funkcioniše. Zato upravo taj dio romana se bavi i depresijom i ne znam, samim tim zahtjevom da savremena žena bude sve odjednom, što nekako isto nije rješenje i nije dobar model. I ona se suočava sa smislom, jel, pitanjem smisla svega toga, svakodnevni radnje i sobstvenog života. I stalno se da zapitkuje o tome. I sve to što prolazi je zapravo jedna vrsta preispitivanja, ali mislim da je to, roman jeste ženski i žene su junace, ali mislim da je to pitanje i položaj čovjeka u suštini, da čovjek stalno to pita i da nekako nema književnost koja može zaobići to pitanje.
To pitanje od potrage identiteta, od toga u ovom slučaju kakva se žena budi, do toga da se ovaj roman može čitati i kao ljubavni roman, ali može se čitati i kao porodični roman, u smislu kako i na koji način, dakle, smo stigli od nekih izvornih tradicionalnih značenja porodice i odnosa među u samoj porodici do onoga što je zapravo savremeni trenutak. Savremeni trenutak žene, a zapravo savremeni i trenutak same porodice.
Pa jeste, da, žena je tu junakinja koja zapravo preispituje sve što je porodica bila nekad, što je porodica danas, šta će ona možda biti ili neće biti u budućnosti. I na neki način dobro ste to, da to jeste i porodični roman, ali i ljubavni roman i roman. Nekako prati nekoliko paralelnih radnji. Mislim da si opisala poziciju žene danas, da je sama priča je zahtijevala praćenje nekoliko paralelnih i odnosa i situacija da bi se naprosto oslikala ta slika žene danas i njene situacije i pozicije. Mislim da to nije ništa, kako bi rekla, nije ništa novo. Čovjek se uvijek zapitkuje o tom, a možda eto daje tu neku dimenziju kako to izgleda danas. Danas i ovdje pozadni romana možemo prepoznati ovo vrijeme i prostor ili neki ratni i posljeratni period. Tako to je neka, kako bi rekla, pozadinska slika. To mi je bilo važno u tom smislu što su se žene možda manje bavile tom tematikom i što smo se inače manje zapitkivali u svemu ovome kako su kroz sve prošle žene i djeca. Jer roman dosta prati dobrim dijelom i osjećanja djeteta i koje je proživjelo rat i sve to. Znači, u pozadni toga je to roman i odrastanju u ratu, ali to je negdje neka pozadina u samom romanu.
Roman odrastanja i roman sazrijevanja svakako, i moram da kažem da ovaj roman i govori upravo o onome što ste rekli, dakle o poziciji savremenog čoveka, odnosno o poziciji čoveka koji je suočen sa maskama sa kojima živi, sa maskama sa kojima je u svetu, kao da je i svet jedna velika maska i kao da zapravo kroz te maske negde nedostaje istinski dodir sa životom, odnosno ono sa čime bi želela junakinja ovog romana da se dotakne.
Pa jeste, na neki način junakinja romana je gurnuta u svijet i prisiljena da se upozna i sa svijetom i sama sa sobom. Ona je nekako u potrazi za nekakvim sopstvenim autentičnim bićem, kada se slomi i gubi ono lažno biće koje je, svi imamo nekako funkcionalno, svakodnevno, koje funkcioniše od danas do sutra, suočena s nekim bolnim trenucima u životu. Ona je gurnuta u odrastanje, ne samo odrastanje u smislu starenja, nego duhovno unutarnje odrastanje, tako da to i jest jedna od dimenzija, da ona je natjerana da se upozna sama sa sobom, jer to je neka vrsta njenog lijeka i oslobođenja od i depresivnih stanja i svih trauma koje nosi sa sobom, jer život valjda u svakom tokom života se svako nakupi određenog tih trauma i ne znam, naše podneblje još u suštini tako više, da ljudi su još nakupljeni traumama i frustracijama i zaista život nije ovdje lak i nosi neku dodatnu vrstu težine, što je s jedne strane negativno, a s druge strane taj pritisak možda stvara unutar ličnosti veću šansu za sazrijevanje.
I da završimo ovaj razgovor naslovom same knjige, Satovi u majčinoj sobi. Ulazak u tu sobu je, dakle, u trenutku pre nego što su ti satovi utihnuli i pre nego što je prašina pala po svemu. Ali da li su satovi u majčinoj sobi nastavili da vere različita vremena i različita doba i na koji način?
Pa, junakinja je početak romana samog je njen povratak u rodni kraj i suočavanje i sa majkom, odnosno s majčinom smrću, pa potom i sa svim onim što je propustila da proživi sa sopstvenom majkom, a to je upoznavanje majčine ličnosti. To je nekako isto jedan od motiva je bio to da mi svi živimo ne samo s majkom, a svim bliskim ljudima, da znamo jednu dimenziju njih, onu koju vidimo i svakodnevno na koju smo navikli, a da tu najčešće majčinska, ta majčina ličnost negdje iscuri, njena stvarna ličnost, osobnost, njen karakter, ono što ona jeste, mimo tog što je naša majka. I ona na neki način osjeća pomanjkanje prisustva ličnosti u sopstvenoj majci i hoće da upozna tu ženu koja je zapravo ona bila mimo te njene uloge majke. I samim tim odlaskom, odnosno povratkom u taj rodni kraj, ona se preispituje i ta soba je, ali simbolika te sobe je to susretanje s majkom i razumijevanje da ti satovi majčine sobe otkucavaju i njeno vrijeme, ali naravno da njeno majčino vrijeme imaju i neki sličnosti i razlika, pošto u majčinoj sobi se bukvalno nalazi u tom opisu nekoliko satova i ona tu uviđa da neka se vremena na njima poklapaju, neka ne. Navija te satove pokušavajući na taj način simbolički produžiti to majčino vrijeme u sebi, ne bi li upoznala, je li više fizički to nemoguće, ali u svojoj suštini upoznala biće svoje majke.
Biće majke i biće zapravo žene. Kakva je žena stajala iza te majke? I samo da dodam da bi onda satovi u majčinoj sobi mogli negde da se simbolički, metaforički povežu sa potragom za izgubljenim vremenom.
Da, valjda je ovo ženska interpretacija. Šalim se malo. To je vjerojatno neka lična potraga za nekim izgubljenim, da, i propuštenim vremenom.
Ne postoje objašnjenja ni razrešenja, postoji samo ljubav i njeno odsustvo. Odsustvo je ples u praznini, prisustvo je ples u punini. Satovi u majčinoj sobi, Tanja Stupar Trifunović. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Igor Dragićević kao tonski snimatelj, tonska realizacija Igor Istić, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograd 2.